Nou, vanoggend se woord gaan dalk so 'n bietjie vreemd wees. Ek weet nie of julle dit al ervaar het nie, maar ek het dit nou al 'n paar keer in my lewe ervaar, wat vir alles 'n ou nou besig is met 'n reek, soos wat 'n ou nou doen, is hoe ek het voorberei, is daar sal 'n rowwige gedagte by my opkom, en dan sal ek dit opbreek in hoofthemas en dan los ek dit. En dan berei ek dit week vir week voor, want anders word dit amper soos iets wat nie noodwendig sin maak van week tot week nie. En so ek gaan die week in as ek besig is met 'n reeks, met 'n redelike idee waantoe ou gaan. Maar dan gebeur dit nou dat wanneer jy voorberei, dan besef jy, ek het nie idee gehad waantoe ek gaan nie. En dit was veral met hierdie woord so, en dit was ook een van die weke, jylle weet wat, die Here lê iets op jou hart, en dan gebeur alles in jou lewe om te probeer bewys, dit is nie die waarheid nie. Ok, het lyk my net ek waar die krisis het, ek en Marina, so ons verstaan mekaar, en hierdie was die week, en ek het bietjie gestoor om hom voor te berei, maar toe besef ek hoekom, want ons word geleer om op 'n spesifieke manier te dink, op 'n spesifieke manier te redeneer, ons het dit geleer by ons ouers, ons leer dit vir ons kinders, ons leer dit in die skole, en dit word die normaal. En hierdie spesifieke manier van dink is, ek weet nie of julle dit ook gedoen het nie, maar ons het elke paar jaar op skool hierdie opdrag gekry van, waar gaan jy wees as jy groot is? Wat gaan jy doen as jy groot is? Het julle dit ook gedoen? Dit is, hier die eerste keer is dit nou interessant om oor te dink, maar hier teen die vyfde keer wat jy die selle opstel moet skryf, is nou nie meer so oulik nie. Maar dit het eintlik gegaan oor watter werk wil jy doen, want dit is wat jy geleer is op skool, jy gaan skool toe, jy moet goeie punte kry, sodat jy college of universiteit toe kan gaan, dat jy goeie werk kan kry, dat jy goeie lewe vir jou vrou en vir jou kinders, of vir jou man en jou kinders kan gee, en dat jy hulle nou kan reg groot maak om skool toe te gaan, om goeie punte te kry, om universiteit toe te gaan, om nou die siklus aan en aan en aan te doen. En daar is nie iets noodwendig verkeerd daarmee nie, maar om hierdie manier te dink, beteken jy moet vir 'n tienerkind, wat nog nie blootstelling het aan die grootmenslewe, nie, aan hulle moet jy die verantwoordelikheid gee om te besef wie hulle is en wat hulle die res van hulle lewe wil doen. Want hulle moet na universiteit toe gaan en in 'n spesifieke gespesialiseerde rigting studeer, sodat hulle nou hulle doel kan vind. En dis nie noodwendig verkeerd nie, en maar ek wil net terwyl ons hier sit, die meerderheid van ons het nou gesê, ons het daai opstel geskryf, ons het as kind gedink oor daai dinge. Nou wil ek net kyk, van ons wat hier sit, hoeveel van ons het opgeëindig in die rigting wat ons gedink het ons gaan gaan? Oké, okay, het jy? Of het ek misgekyk? Oké, okay, letterlik niemand nie. Dit is nie verkeerd nie. Jy het nie jou lewe opgemors nie, jy het nie 'n fout gemaak nie. Maar soos wat ons groot word, leer ons meer van onsself, ons word bietjie meer realisties, ons ontdek nuwe passies, en ek wil nie enige kind aanmoedig om nie 'n rigting te hê nie. Dit is nie verkeerd nie. In daai rigting gaan jy ander dinge ontdek. My neefie is 'n goeie voorbeeld daarvan. Hy wou geoktureerde rekenmeester geword het, en hy het baie goed gedoen op universiteit, soveel so dat hulle hom gevra het om klasse te begin aanbied. En toe raak hy lief vir klas gee. En nou gee hy klas op universiteit in rekeningkunde. So hy het 'n ander weg gevind op die weg waar hy was. So moenie bekommerd wees nou oor, die pastoor het gesê, jy moenie 'n droom of 'n doel het nie, dis nie verkeerd nie. Die lewe is net bietjie meer ingewikkeld as wat ons dink, maar 'n ding wat jy baie vinnig agterkom in die lewe is dat ek het hierdie plan vir hoe dinge gaan gaan, maar die kanse dat dit presies so gaan uitwerk is nul. Die kanse dat ek nader gaan kom daaraan is beter, maar ek kan myself regmaak om verras te word. En dit skep by ons 'n kultuur wat ons aangeleer het om altyd meer te moet soek. So ek het hierdie plan, ek het hierdie droom, ek het hierdie doelwit wat ek wil bereik. Nou werk dinge nie heeltemal uit nie, so nou is ek nie heeltemal daar nie, so nou moet ek meer gaan soek, nou moet ek meer gaan najaag. En die hartseer ding wat hulle nie vir ons leer op skool of enige ander plek in ons lewe nie, is dat selfs al bereik jy daai doel, beteken nie jy gaan vervuld wees nie. Beteken nie jy gaan gelukkig wees nie. Heinz Winkler, deel van sy getuienis van sy bekering is, hy het idols gewen, hy het oorals opgetree, hy was 'n internasionale ster gewees, en een van sy drome was om by 'n massiewe konsert op te tree. En hy het geopen vir 'n kunstenaar in die Coca-Cola Dome, nog voor hulle karre daar verkoop het, en hulle, ek dink was 20,000-30,000 mense vir wie hy gesing het, sy droom word nou waar. Hy gaan nou optree vir al die mense, en hy gaan daar, en sy set gaan goed, en dit is 'n wonderlike ervaring, en hy stap van die verhoog af, en hy voel leeg. Hy het sy doel bereik, maar hy voel leeg. Ek lees 'n boek van 'n pastoor, wat hy begin in 'n gemeente, en daar is 250 mense, nou, net om die idee te gee, 250 is meer as wat het klink, want so om en by 95% van alle kerke in die wêreld, is 150 mense en minder. So 250 is jy al bo die gemiddeld. Maar ons gaan die gemeente groei en hulle ervaar die Here se guns en die gemeente groei tot op 'n punt wat hulle 10-15 jaar later met 2,500 mense gesit het. Van 250 na 2,500, dit is nie iets kleins nie. Maar hy sê 'n interessante ding, hierdie dryf wat hy in sy binnekant gehad het om te groei van 250 na 500 is presies dieselfde gevoel as wat hy het om te groei van 2,500 na 5,000. Daar's altyd meer. Daar's altyd meer wat ons miskien kan begeer, daar's altyd meer wat ons kan soek en dit maak dat ons die lewe vir onsself moeilik maak want al bereik ek goeie dinge, ek's nie gelukkig of tevrede daarmee nie. En dan voel ons leeg binne. Al leef ons nie 'n slegte lewe nie. Ons voel baie keer asof ons doen. En dit is 'n uitdaging en ek dink die rede daarvoor is nie een van ons weet presies waar ons gaan opeindig nie. Niemand nie. Jy kan 'n droom hê, jy kan 'n plan hê, jy kan 'n rigting hê, maar jy weet nie verseker waar jy gaan opeindig nie. En dit is nou waar ons doel kry. Wat gaan ek nou alles doen om op 'n goeie plek op te eindig? Maar nou kom Jesus en hy verander die reëls so bietjie van hoe ons dink en van ons kultuur. Dan nie bietjie nie, hy verander dit heeltemal. Hy kom, hy sterf vir ons sondes aan die kruis en hy sê vir ons, jy gaan by hierdie spesifieke plek opeindig. Jy gaan die ewige lewe in. Jy gaan die ewige lewe ervaar. As jy in my glo, sal jy gered word en dit is waartoe jy gaan. So nou weet ons wat die eindbestemming is en die ding wat vir ons onseker is, wat doen ek nou? Ek weet waartoe ek gaan. Ek weet waarheen ek op pad is. Ek is op pad om 'n ewigheid saam met die Here te spandeer. En dis vir ons nie altyd iets wat ons wil hoor nie, want ons vat hierdie manier van dink en ons maak dit net geestelik en dan dink ons dit kom van die Here af. So ek's deel van die aanbiddingspan en ek gaan aanbidding lei vir 20,000 mense. Is dit 'n goeie ding? Absoluut. Maar is dit al wat die Here vir jou het? Is dit al wat 'n ou is? Ek wil hierdie groot gemeente lei, ek wil hierdie groot dinge doen, ek wil hierdie wonderwerke sien dat ek dit doen. Is dit verkeerd om dit na te jaag? Nee. Maar dink ons regtig dat dit ons gaan volmaak? En dit is waar dinge bietjie moeilik raak vir ons as Christene, want ons weet waar ons gaan opeindig, maar dis nie ons hooffokus nie. Ons hooffokus is wat doen ek nou? Waar gaan ek opeindig in die kortste gedeelte van my bestaan? Waar gaan ek opeindig? En dis bietjie waar ons gaan gesels oor daai idee. Nou, kom ons begin by waar ons gaan opeindig, waar ons allemaal op pad heen is. En daar's baie meer gedeeltes wat gaan oor die ewige lewe, maar ek het net twee stukke uit Openbaring wat ek wil aanhaal. Een is Openbaring 21 vers 3 tot 5 en dit sê, en ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense en hulle sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Kom, ons stop net daar, dis nou nog ons 'n goeie deal van die ewige lewe. Jy gaan nie huil nie, en niks gaan dood gaan nie. As hy ou dit nou bietjie minder ernstig opvat, kan iemand soos ek in die hemel 'n tuin begin bou, want niks gaan meer dood gaan nie. Maar as ons besef, jy gaan nie meer siekte in jou liggaam hê nie, daar gaan nie meer 'n dreigement wees dat jy miskien gaan sterf nie. Nie een van ons weet of ons môre ons oë gaan oopmaak nie, maar wanneer ons in die ewige lewe is, weet jy dit. Jy gaan definitief jou oë oopmaak. Ek weet nie of ons gaan slaap nie, maar as ons sou slaap, jy is versekerd. Jy gaan nie hartseer daar wees nie, daar gaan nie 'n rede wees om te huil nie. Hoe amazing is dit nie? Dink aan al die dinge waar jy nou bekommerd. En dink aan jouself. Jy gaan geen meer bekommernis hê nie. Dis amazing. En hy sê verder, ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verby gegaan. En hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. En ek is so dankbaar, dat die skrif sê, ek maak alles nuut. Want iets gebeur hier rondom die tyd wat jy 30 word, en jy staan net nie meer so gemakkelijk van 'n stoel af op, so wat jy vroeër in jou lewe het nie. En ek begin dit nou al ervaar. En ek weet van ons ervaar het nou vir 'n baie langer tydperk. Maar daar was 'n tyd gewees wat 'n ou, as iemand jou skiet met 'n paintball is dit niks nie, maar nou is dit 'n bietjie meer van 'n probleem, het 'n bietjie langer om reg te kom. Alles gaan nuut wees. Is dit nie iets om na uit te sien nie? Dis amazing. Ander gedeelte sê vir ons in Openbaring 22 vers 1 tot 5, en hy het my getoon 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die lam. In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe, wat 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee. En die blare van die boom is tot genesing van die nasies, en daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie. Wow! Hoeveel mense het jou al vervloek? Hoeveel keer het dinge al skeef geloop in jou lewe en jy dink hier moet een of ander demoniese ding agter daar wees? Daar gaan geen meer vervloeking wees nie. En die troon van God en van die lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal hom dien, en hulle sal sy aangesig sien, en sy naam sal op hulle voorhoofde wees. En nag sal daar nie wees nie, en hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat die Heere God hulle verlig, en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid. Daar is 'n baie goeie groot job wat vir jou wag. As jy nie tevrede is met wat jy nou het nie, jy gaan eendag 'n koning wees. Jy gaan eendag regeer as konings. Dis nie ek wat dit opmaak nie, dit staan daar. Dit is in die Bybel. Dis iets om na uit te sien, nê. Maar nou die vraag wat 'n ou moet vra, wat vir ons wag is beter as wat ons nou het? Die prys wat betaal moet word sodat ons daar kan uitkom is betaal en nie deur ons nie. Jesus het gesterf sodat ons daai lewe kan hê. So nou die vraag is, wat doen ons nou? Ek weet waarheen ek op pad is. Wat doen ek nou? Wat is vir my oor om te doen? En daar is net een ding. Ek volg Jesus. Dis wat vir ons oorbly. Dit breek hierdie siklus van onvervuld wees, van bitter wees, van kwaad wees. Jesus het dit so verstaan en ek wens ek kan dit by hom leer en ek sukkel nog om dit by hom te leer. Maar Jesus het 500 mense wat hom volg. Van dorp tot dorp trek hulle agter hom aan, luister na al sy boodskappe, hulle het hulle werke gelos, hulle het hulle families gelos, hulle het letterlik alles wat hulle gehad het prys gegee om Jesus te volg. 500 mense. Jesus preek een preek en hulle verstaan nie wat hy bedoel nie. En hulle al nie al 500 nie, 488 draai hulle rug op hom. Jesus sê, as julle my vlees nie eet en my bloed nie drink nie, dan kan julle nie 'n deel hê aan my nie. En hulle sê, nee, hierdie is te heavy. En ek kan nie dink dat ek anders sou reageer nie. Ek meen, as ek vir julle preek, julle moet my eet en my bloed drink, ek sou ook nie daarna luister nie. Maar Jesus het verwys na die dood wat hy gaan sterf, hy het verwys na die nagmaal wat ons nog vandag vier, wat dit simboliseer en wat dit beteken in ons lewens. So die mense het net nie verstaan wat hy eintlik probeer sê nie. En toe die 488 omdraai en loop, doen Jesus nie wat verwag word van 'n pastoor om te doen. Wow, stop, julle het my nie verstaan nie, kom ek verduidelik vir julle. Hy draai om na sy 12 disippels, wat die enigstes is wat oorbly, en hy sê, hoekom is julle nog hier? Sy vervulling het nie gekom van die groot, mooi dinge nie. Sy vervulling het gekom aan getrouheid aan die Vader. That's it. En as ons dit verstaan, dan word ons lewenspad soveel meer eenvoudig, want ek hoef nie elke ding te probeer oplos nie. Ek moet in elke ding die vraag vra, hoe eer ek Jesus hierin? Dis dit. En ek sê nie dat die lewe gaan nie ingewikkeld wees nie, ek sê nie moeilike dinge gaan nie gebeur nie, maar om die pad te stap wat vir my oor is, is dit al die enigste vraag wat ek moet aanhou vra. Hoe volg ek Jesus in hierdie oomblik? Ons het waardes, ons het beginsels wat ons najaag, maar die lewe is so deemekaar dat dit werk nie uit soos wat ons wil hê dit moet nie. En as dinge skeef draai, gooi ons tou op, gee ons op, hardloop ons weg, of sê ek, okay, hierdie ding het nou gebeur, hoe volg ek Jesus in hierdie oomblik? Wat doen ek hier? Ek het 'n getuienis gelees, en ek het dit al met julle gedeel, van 'n man wat, hy was gevangene geneem in Rusland, omdat hy 'n Christen is, en hulle was op pad om hom Siberië toe te stuur, wat die ergste tronk is, ek meen die, hulle het soveel vertroue in daardie tronk, dat as jy ontsnap, jaag hulle jou nie. Die omstandighede rondom die tronk is so sleg, hulle sê vir jou, good luck, ons kyk hoe ver kom jy. Want as jy deur die kilometers se sneeuw kom en dit oorleef, dan het jy paar ijsbeere om meer te content. Dan so, dis letterlik beter vir jou om in daai tronk te wees as om daar uit te wees, want as jy ontsnap, gaan jy doodgaan net van die natuur wat rondom jou is. En die mense daar word so mishandel, word so afgebreek en afgekraak. Dis waarheen hulle die slegste van die sleg gestuur het, en hulle stuur nou hierdie man soen toe omdat hy die Here dien. Dis sy enigste aanklagte. En hulle vraag vir hom, hoe gaan jy dit hanteer? Is jy okay? En hy begin sing en hy sê, mag die vuur van die Here wat in my hart is, die ys in hulle Siberiese harte smelt. Dis iemand wat nou nog als rede gehad het om te kla. Ek sou. Maar hy sê, hoe kan ek Jesus volg in hierdie onmoontlike omstandighede? Ek gaan hom eer en ek gaan hom prys. That's it. When I enter his presence with praise, God will enter my circumstances with a miracle. En ek weet ons allemaal het hierdie vraag, wat ons constant vra, waarheen is ek op pad? Is ek nog op die rechte pad? Is ek nog besig om te gaan waarheen ek moet gaan? Wat is Godse wil vir my leven? Waar moet ek uitkom? Maar hy het vastgemaak waar jy gaan uitkom. Dis nie iets waar jy hoef te twyfel nie. Ons is, as ons in Jesus glo, is ons op pad na ewige lewe saam met God. Waar die Bybel sê, hy by ons gaan wees as ons God. Waar die Bybel sê, sy teenwoordigheid so gaan wees, daar gaan nie 'n son of 'n maan wees nie, maar daar gaan geen duisternis wees nie. Want sy heerlikheid gaan so skyn, dit gaan alle duisternis verwoes. Daar gaan nie eers 'n skaduwee wees nie. As ons dit op aarde wil bereik, beteken dit, daar moet van elke angle rondom jou 'n helder lig skyn. Dis hoe God se teenwoordigheid in die hemel gaan wees. Dis waarheen ons op pad is. Maar nou terwyl ons hier op aarde is, moet ons hom volg. Want daar is mense wat nie op pad is soontoe nie. Want hulle ken hom nie. Hulle glo nie in hom nie. En wanneer ons hom volg, dan help ons daardie mense om by hom uit te kom en om ook daardie sekerheid te hê van daardie lewe. Skrif sê vir ons in Johannes 17 vers 3 sê Jesus, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. Ewige lewe is 'n plek. Hemel is 'n waarlike plek. Ons gaan soontoe. Maar daar is 'n gedeelte van die hemel wat ons hier kan ervaar. Daar is 'n gedeelte van die hemel wat ons hier kan hê. En dit is dat ons God ken, dat ons Jesus ken. Jesus bid hierdie gebed voor hy gekruisig word en hy sê, dit is die ewige lewe dat hulle u ken. Nie dat alles eweskielik uitgesort word in lewe nie. Nie dat alles eweskielik maklik word nie. Nie dat alles eweskielik eenvoudig word nie. Maar Here, as hulle u ken, want dit is waarin die lewe lê. Ek het, as kind, dan hoor jy nou oor die hemel en die ou hoor die stories, en dis baie indrukwekkend, wat ons daar gaan sien. Een ou lees van die straat van goud, ons het nou gelees van die rivier wat soos kristal lyk. Ek dink nie, ek het die verbeeldingsvermoe om myself in te dink hoe dit gaan wees nie. Ek dink nie, ek kan dit verstaan nie. En een ou dink so, wow, dit gaan so amazing wees oor wat ons gaan sien, maar dan lees een ou van die 24 ouderlinge wat nou aan Jesus' rechter en linkerkant sit, en die kroning wat aan hulle gegee is, en dan sê die Bybel, hulle gooi die krone neer voor hom, hulle aanbid hom en hulle roep, heilig, heilig, heilig. Daar is niks wat vir jou in die hemel wag wat meer is as die God wat daar is nie. En ons kan hom nou begin leer ken. Ons kan nou tyd met hom spandeer. Ons kan nou weet wie hy is. Die skrif sê verder vir ons in Psalm 32 vers 8, ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee en my oog sal op jou wees. So hy wil jou ken en hy wil deur jou geken word. En wanneer dit gebeur, dan gaan hy my begin onderrig aangaande die plek, die pad wat ek moet stap. Terwyl ek hier is, terwyl ek op pad is na die ewige lewe wat vir my voorlê, hy gaan my leer daar rondom en sy oog gaan op my wees en nie soos 'n polisieman om my oor die vingers te tik as ek struikel nie, maar om my reg te help langs die pad. Dis wie hy is. Ons, ek weet nie van julle nie, maar ek het toe ek 'n kind was, dan kry ons daai dreigement as jy nou besig is om goed te doen wat jy nie doen nie. Ek gaan die polisie bel, jy moet jou nou gedra. Jy weet nog nie genoeg om vir jou ouers te sê, dit is nie onwettig om 'n boom te klim nie, los my uit, maar dit is verkeerd om dit te doen, kinders, dit is nie, moet nie so met jou ouers praat nie. Maar dan word jy nou groot en dan besef jy, jy hoef net bang vir die polisie te wees as jy nie doen wat jy moet nie. Ek het, as ek nou kan bieg voor julle, toe ek en Lisa uitgegaan het, toe ek en Nigel gebly in Sand Springs, en ek het elke dag deurgery om by haar te wees, en was in 'n geseënde plek wat ek nie vir my eie brandstof betaal het nie, so ek kon redelik vinnig ry, daai 20 kilos, en nou natuurlik, dan kyk jy uit vir die speedkops wat al voor staan, en as jy hulle sien, as jy daar die koppie breek, maar toe is hy uit die geseënde plek wat jy nie meer, en jy moet nou jou eie brandstof begin koop, en toe kom jy achter, as ek bietjie stadiger ry, kan ek al meer gereeld sien, want ek gebruik minder brandstof, so dis meer bekostigbaar om stadig te ry. En dan sien jy die spiekop, en dan uit instink uit wil jy briek trap. Maar dan besef jy, ek doen niks verkeerd nie, so ek hoef nie. Sy oog sal op jou wees. Dis 'n slegte ding as jy besig is met wat jy nie moet nie. Dis 'n goeie ding as jy besig is om te doen wat jy moet. Is julle met my? Die laaste gedeelte wat ek met julle wil deel. Johannes 14 vers 6. En Jesus antwoord hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. Ons maak dit so moeilik. Jy moet al hierdie dissiplines volg. Jy moet al hierdie dinge leer. Jy moet hierdie ding bereik, sodat jy gesien kan word as 'n besonderse geestelike persoon. Dan gaan jy uitkom waar jy moet wees, en jy gaan mense hê wat jou volg, en jy gaan 'n impak maak, en jy gaan 'n verskil maak in die wêreld. Terwyl Jesus nie omgegee het, as almal wat hom gevolg het, hom gelos het nie. Hy wou net getrou wees aan sy Vader. Mag die Here ons help, en besef dat Jesus is daai weg wat ons moet stap. Ons moet hom ken. Ons moet vir hom luister. Ons hoef nie meer as dit te doen nie. As die Here vir jou sê, gaan doen hierdie ding vir 20,000 mense, gaan doen dit vir 20,000 mense. As hy vir jou sê, stop by daai een persoon, stop by hulle. Dit het dieselfde waarde, want het gaan oor gehoorsaamheid. En ek het hierdie ook al gebruik as 'n voorbeeld, maar daar was 'n man gewees met die naam van D.L. Moody, wat in sy leeftyd rondom 1 miljoen mense na die Here toe gelei het. As hy bedien het by 'n plek, het hy baie keer buite bo op die koets se dak gestaan en preek, want die kerk het vroeg vol geword, maar dan is daar meer mense buite die kerk as in die kerk, so dan staan hy maar op die dak en preek vir die mense. en maar hy het 'n snaakse lewe gelei. Hy het baie arm groot geword. So hy het toe hy 10 jaar oud was, het hy die skool gelos en hy het begin skoene verkoop om sy gesin te ondersteun en hy was 'n uitstekende verkoopsman selfs as 'n kind. En hy het gewerk saam met 'n man wat ook skoene verkoop het, nie so goed soos jong DL nie, maar hy was 'n kind van die Here. En die Here het met hom begin praat oor hierdie jong man wat saam met hom skoene verkoop en hy het gesê bereik hom. En hy het vir weke het hy hom vertel van Jesus, hy het met hom tyd spandeer. En DL Moody het sy lewe vir die Here gegee en hy het in daardie tyd hoe hulle kerke befonds het en hoe die een van die maniere hoe kerke geld gemaak het wat ek persoonlik voel verkeerd is, is hulle het die banke uitverhuur. Dis daai houtbanke wat baie kerke nog steeds het en jy moet jou plek huur in die kerk om nou daai dinge te doen. Nou natuurlik die beter seats was nou vir die ryker mense want die huur was hoër en dan heel agter waar ons nou moeders met babas het, het hulle mense gehad wat nie huur kon bekostig nie. So die jou ou wat gesukkel het, het die cheap seats gekry. En DL Moody het uitgegaan en omdat hy 'n goeie verkoopsman was, het hy goeie geld gemaak en hy het die beste seats uitgeboek. En hy het gesê ek gaan dit gaan volmaak. Ek gaan mense vertel van Jesus. Ek gaan hulle na die Here toe lei. En dit het nou natuurlik 'n paar kerkmense upset want nou sit van die armste mense in die beste stoele. En dis hoe hy begin het. Deur 'n ou wat saam met hom skoene verkoop het en hom vertel het van Jesus. Ek weet nie of ek 'n deel moody is nie. Ek dink ek kry 'n hartaanval as ek voor so groot skare is. Ek weet nie. Hierdie is al klaar 'n bietjie rof. Maar as ek eenhou kan bereik en die Here het gesê ek moet dit doen en ek's getrou, kan ek voor God staan en ek sê Here, ek was getrou aan die roeping wat U my gegee het. Mag dit wees wat ons najaag. Meer as posisie, meer as sekerheid. En daar's 'n ding wat Paulus gesê het wat 'n ou nou nogals help op hierdie pad, want omdat ons geleer word van kind af, jy moet werk na beter toe en dan kom jy nou by iets wat beter is, maar dan is daar iets anders wat nog beter is en voel jy ek moet nog werk, ek moet nog harder stoot om daar uit te kom, dan leer ons om nooit regtig tevrede wees met wat ons het nie. Maar dan sê Paulus, ek weet wat dit is om baie te hê, ek weet wat dit is om niks te hê nie, maar ek het geleer om vergenoeg te wees in elke omstandigheid. En as ek 'n lewe van vrede wil leef, op hierdie pad wat ek klaar is, op die plek wat ek weet ek klaar heen op pad is, moet ek leer om vergenoeg te wees. Iemand soos Job, in 'n kwessie van 'n paar minute, vind hy uit, al sy kinders is dood, en al sy rykdom is weg. Alles. En sy antwoord is, die Here gee en die Here neem. Nou Job was verkeerd toe hy dit gesê het, want die duivel het dit gesteel, maar Job het dit nie geweet nie. So toe doen hy wat ons doen baie keer, ons blameer God vir wat die duivel doen. Maar hy sê die Here gee en die Here neem. En hy prys die Here nadat hy dit gesê het. Hy prys die Here daarna, want hy was vergenoegd. Hy was vervuld. En ek gaan vra dat die aanbiddingspan so lank vorentoe kom. Maar is gebed van my hart dat ons almal wat op hierdie lewensreis is, ons almal wat onseker is oor baie dinge, ons almal wat nie altyd weet wat môre gaan gebeur of volgende week nie, ons wat hierdie ding waag en ons vat dit aan in die geloof, maar ons is onseker. Mag die Here vir ons die vrede gee dat ons weet waarheen ons op pad is. En mag hy ons die genade gee om vergenoeg te wees soos wat ons die pad stap. Kom ons sluit ons oë. Here Jesus, ons loof U dat U ons plek vasgemaak het, Here. Ons loof U dat ons nie hoef te bekommer wat gaan gebeur die dag as ons sterf nie. Soos wat Paulus geskryf en gesê het, vir my is die lewe Christus en die dood is wins. Want hy het geweet wat wag. Maar Here, ons wat hier is, wat stoei, wat in 'n gebroke wêreld leef, saam met gebroke mense en self nog ook in baie aspekte gebroke is, Here. Bid ons, Here, dat U ons sal heel maak, dat U ons sal vul, dat U ons U weg sal wys, Here, sodat die wat verlore is, saam met ons die ewige lewe kan ingaan. Dat mense U in ons sal begin sien. En wanneer die lewe ingewikkeld raak, wanneer ons vra het en nie antwoorde nie, Here, dat U ons die wysheid sal gee om te stop en te vra, hoe volg ek Jesus in hierdie omstandigheid? Dat ons dit sal begin najaag en dat ons sal sien hoe U ons huisgesinne verander, Here, dat ons sal sien hoe U ons families verander, dat ons sal sien hoe U die werksplekke verander. Dan Here, ons besef dat goeie argumente is nie meer genoeg nie. Maar as mense U sien, dit is genoeg. En Here, vir elkeen wat onseker is oor die pad wat hulle is, Here, mag U hulle die vrede gee dat solank as wat hulle aan U vashou, dat U weet die weg wat U vir hulle gekies het. U wil hulle onderrig daarin. U wil hulle leer daarin en U oog is op hulle. Maar Here, help ons op die pad, dat ons altyd sal sien dat ons moet vashou aan U en U alleen. Ons loof U Heilige Naam. Amen. Kom ons staan en dan sluit ons af met hierdie lied.